Зум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
Куды арганізатары Дня волі павядуць людзей 25 сакавіка?
Я пабыў сёння гарвыканкаме і атрымаў на рукі афіцыйную паперу, дзе сказана, што мерапрыемства на стадіёне «Дзінама» не адбудзецца ў звязку з тым, што адбываецца падрыхтоўка да другіх еўрапейскіх гульняў.
Хлопец, осуджены по наркотичному артикуле 328, здійснив суїцид.
Сьогодні його похорон. Но мать відмовилася від любої допомоги, щоб на похорони, короче, не приїжджали. Сьогодні вона забрала його вже оттуда. Вона сама з Мінська, ця жінка.
Жыхар Вітебска просить людей поділитися їжею.
Як говорить, надежда вмирає останній, но шансов, я понимаю, что нет. Большинство такое чувство, что просто там писали, чисто, чтобы покрасоваться.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». У воўчых норах скончыў жыццё самагубствам хлопец, асуджаны па наркатычным артыкуле 328. У калоніі ён правёў усяго паўгода.
Праваабарончы сайт платформы паведамляе, што трагедыя здарылася раніцай 8 сакавіка, калі атрад павінен быў выходзіць на сняданак. Малады чалавек застаўся ў атрадзе, схаваўшыся ў тэхнічным памяшканні. Пазней там знайшлі яго цела.
Звесткі пра самагубства «Еўрарадыё» пацвердзіла адна з удзельніц матчына руху, што змагаецца за правы асуджаных па наркатычным артыкуле. Па яе словах, хлопец атрымаў 8,5 гадоў калоніі ў жніўні 2018-га. Яго прызналі вінаватым у распаўсюджванні наркотыкаў.
Пра тое, як артыкул 328 змяняе жыццё бацькоў і дзяцей, асуджаных за наркотыкі, даведаемся ад нашага журналіста Рамана Пратасевіча.
120-гадовай Ірыны Антанюк, асуджанай на 8 гадоў зняволення па наркатычным артыкуле 328, пагаршаецца. Да тузіна дыягназаў, пра якія яе маці Наталля Антанюк са слязамі на вачах распавядала Еўрарадыё 3,5 месяцы таму, дадалася анкалогія.
Важны былі дзеваць аперацыі, ні званков, ні пісем, нічого нет. Сейчас вообще 3 аперацыі, у мяне вообще паставілі другую степень бездраковае состояние. Вторая степень дисплазія яичніка. А третья степень уже онкология. Плюс у нее после этого усиленного кашля, постоянного мучающего, образовалась очень сильная грыжа алкоголя. Тоже операцию надо делать.
Еще подчас суду у Ирины Антонюк было только одно легкое из двух. Прогрессовала бронхоэктатичная хвороба и эмфизема иншего легкого. Один из желудочков сердца находился у стане блокады и фактично не працавал. У яким менавіта стане Ирина находится зараз, ее мати не ведая. За пошлый час разбитая смутком жанчына не атрымала аніводнага ліста ці званка ад сваёй цяжка хворай дачкі. На гэтым праблемы не скончыліся. У дзяўчыны ў трэці раз з'явіўся гайморыт, але звычайныя праколы, пасля якіх зняволеную адразу вярталі ў атрад, ужо не дапамаглі. Лекары вымушаны былі накіраваць яе на аперацыю. Хірургі павінны выразаць новаўтварэнне, якое з'явілася пад правым вокам дзяўчыны.
Операция должна быть вот 3 недели назад. Мы пока ничего не знаем. Абсолютно запросы с колонии пока не пришел. Мы ждем запросы. Адвокат сейчас сегодня будет отправлять повторно. И писать туда или звонить, что если в случае в ближайшее время, что запрос не будет отправлен адвокату, она поедет в прокуратуру.
По словах правоабаронца Андрея Бондаренки, один из выставленных Ирине диагнозов выключая утрымание за кратами. И он кажет, что с уликом якости тюремной медицины 8-годовый тюремный термин означает для Ирины Антонюк смертное покарание. 13 соковика девушине исполнится 21 год. Роман Протасевич, информационная служба Еврорадио.
Дякую, Роман. Тым часам, паводле апошніх дадзеных ААН, чвэрць мільярда чалавек ва ўсім свеце ўжывалі наркотыкі. З іх амаль 30 мільёнаў пакутаюць ад хвароб, звязаных з наркатычнай залежнасцю. Найбольш небяспечнымі для арганізма эксперты называюць апіоіды і амфетаміны.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» даведаемся, як у сацыяльна арыентаванай дзяржаве мужчына, каб не памерці з голаду, просіць у людзей падзяліцца нават пратэрмінаванай ежай. Падрабязнасці неўзабаве.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Паводле статыстыкі, каля траціны ўсёй ежы ў свеце ператвараецца ў адыходы, а больш за мільярд тон прадуктаў штогод аказваецца на звалках.
Один са спосабаў барацьбы з харчовымі адыходамі – фудшэрынг. Гэта праект нарадзіўся ў Германіі, і яго асноўная задача – скараціць выкід нескарыстанай ежы.
Рэстараны, крамы і звычайныя людзі бясплатна раздаюць лішкі прадуктаў. Прычым абсалютна неважна каму – бяздомным, студэнтам ці небагатым сем'ям.
А пра тое, як фудшэрынг выглядае ў Беларусі, высвятляла наша журналістка Маша Калесніква.
Беспрацоўны жыхар Віцебска Дмітрый Шаркоў размясціў у інтэрнэце аб'яву пра тое, што яму няма чаго есці. Мужчына просіць у людзей прадукты харчавання і нават згодны на пратэрмінаваную ежу. Сёння Дмітрый жыве на пенсію маці. Каля года мужчына адпрацаваў у віцебскай будаўнічай фірме, але там падманулі і не заплацілі грошы.
Я раньше работал на фірме. Заработную плату я до сих пор не могу получить. Фирма называется «Капитал Торгстрой». Находится она в Витебске. Строительная фирма.
Уладкаваться на новую працу Дмитрий не может. Каже, что нема грошей, каб обновить военный билет. Он звернулся в Витебский центр занятости, где ему пропоновали працу на предприемстве «Знамя индустриализации». Але паўсталі тяжкости.
Меня были от биржи труда направили для трудоустройства. На «Знамя индустриализации». Я прошел на комиссию, пришел оформляться. Мне отказали в оформлении из-за того, что у меня нет военного билета.
На пенсию маці Дмитрий живе со снежня. Каб обновить военный билет, треба сфотографоваться, але на гэта у яго няма грошы. Каб не памерці с голоду, жыхар Вісевска размясціў аб'яву, что готовы прыняць продукты як подарунок. Але ежай беспрацоўнаму жыхару пакуль ніхто не дапамог.
Как говорится, надежда умирает последней, но... Шансов, я понимаю, что нету. Большинство такое чувство, что просто там писали, чисто чтобы покрасоваться. Какие они добрые, какие они щедрые.
Адзіным выйсцем ситуации Дмитрий лічыць працаўладкаванне. На прадпрыемстве «Знамя индустриализации» Еврорадио распавялі, что готовыя ўзяць мужчыну на працу, калі той адновіць военный билет.
Человек должен прийти со всеми документами, предоставить нам паспорт, трудовую, диплом об образовании и обязательно военный билет, чтобы мы знали, приписан он и как он вообще, все такое. Он нам не предоставил, поэтому раз документы не в порядке, мы его отправили в
У суде Першамайскага района Віцебска Еврорадио подтвердили, что иск супраць фирмы «Капитал Гандль Буд» был разгледжаны у сакавіку 2018 года и задоволены часткова. У «Капитал Гандль Будзе», где Еврорадио так само спробовала атрымаць коментар, телефоны не отказываюць. Служба информации.
Дарэчы, яшчэ за некалькі дзясяткаў гадоў да развіцця фудшэрынгу з'явілася ініцыятыва «Ежа замест бомбаў». Гэта не звязаныя паміж сабой незалежныя групы актывістаў, якія бясплатна раздаюць вегетарыянскую ежу.
Задача «Ежа замест бомбаў» – звярнуць увагу грамадства да праблем мілітарызму, беднасці і голаду. У Беларусі першая кропка ініцыятывы з'явілася ў Мінску яшчэ ў 2005 годзе. Прычым у нашай краіне раздача ежы неаднаразова скончывалася затрыманнем актывістаў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Мінгарвыканкам не даў дазволу на правядзенне 24 і 25 сакавіка мітынгу ля опернага тэатра з нагоды Дня волі. Падстава нібыта ў тым, што арганізатары загадзя распаўсюдзілі інфармацыю пра мітынг у СМІ. У той жа час сталічныя ўлады пакуль не адказалі, ці можна будзем правесці святочны канцэрт на плошчы Свабоды альбо ля Палацу спорту.
Ці застаюцца надзеі на легальнае святкаванне 101-й гадавіны БНР, ці магчыма сумясціць канцэрт на і палітычнае адзначэнне Дня волі 2019. Ці ёсць у заяўнікаў мітынгу ля опернага план Б?
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажуць старшыня партыі Беларускі народны фронт Рыгор Кастусёў і лідар руху за свабоду Юрый Губарэвіч. А мы перадаем слова нашаму журналісту Дмітру Лукашуку.
Юрач, давайте пачнем з вас, бо вы, як заяўнік, першы атрымалі адказ Мінгарвыканкама на конт вот вашай заяўкі о правядзенні мітынга для опернага тэатра. Мы ўжо сказалі, што не задаволена, але прычыны.
Причины формальные в том, что организаторы небыто про СМИ поинформовали об месте и часе проведения мероприемства, что законодавством заборонено, хотя практика показывает, что Мінгарвыканкам и на это можно зачинять в очи, бо шмат заявок заявок у мінулі роки були дозволені, навіть при тому, що про їх було поінформовано. Ну і так само з посилка на артикул 9 закону про неодповідне місце проведення. І все це виглядає вельми дивно, тому що у минулому році пляцовка для на оперному театрі була відповідна. Нічого не перешкодило Мінгорвиконкому прийняти рішення і дозволити там проведення масового мероприємства, але пройшло абсолютно нормально у законному речищі. Так само вельми дивним виглядає з посилка Мінгорвиконкама на інформування про СМІ, тому що, нагадаю, ми подали дві заявки на дві різні дати, це 24 і 25. І про заявку 24-го, це неділя, ввогулі не було ніводної згадки ні у СМІ, ні у соціальних сітках. Тому таке рішення ми розглядаємо виключно як політичне, неправове, незаконне. І ось літерально сьогодні вже підрихтована заява у суд, щоб обскарджувати подобне рішення.
Скажіть, а що все ж таки мається на увазі під, ну, скажімо так, супрацьзаконним повідомленням у СМІ? Тому що коли ви, до прикладу, приходили до нас у ефір, то у нас в ефірі ви казали, подали заявку на те, щоб нам дали дозвіл провести мітинг для оперного театру. Це що, вже все порушення?
Це значить, що ви соудільники порушення закону і поштурхнули нас на те, щоб він був порушений. Так, така норма утримлюється у законодавстві об масових мероприємствах, що заявники, які можуть подати не раніше, як за 15, не пізніше, як за 15 днів заявку і отримати офіційний відказ не пізніше, як за 5 днів, мусить весь гэты час мовчати, заховувати таємницю, нікому не повідомляти, що означає фактично не рихтуватися і не мобілізувати людей на само мероприємство. Це вже дискримінаційна норма в відносинах не тільки до Дня волі, але й любого мероприємства, яке планується і проводиться в Білорусі.
Таким чином подати заявку, і єдине, що можна сказати, ми подали заявку, але куди ми вам не скажемо. Ні, докладні на яке місце.
Ні дату, ні місце, ні час. Так.
Да, ні ім'я заявників не називати. Добре, господар Ігор, зараз до вас. Покуль що, все ж таки, не глядячи на те, що уже пройшла інформація, що святкування Дня волі на стадіоні «Динамо» не буде, але, я так розумію, тільки сьогодні ви отримали офіційну паперу.
Так, я побыў сёння гарвыканкаме, сустрэўся з чыноўнікамі і атрымаў на рукі афіцыйную паперу, дзе сказана, што мерапрыемства на стадыёне «Дынама» не адбудзецца ў звязку з тым, што адбываецца падрыхтоўка да другіх еўрапейскіх гульняў.
Давайте вось прадэманструем, калі ласка, вось паперка афіцыйная з Мінгарвыканкама, з усімі подпісамі і гэтак далей. І я от сьогодні буквально побачив у городі рекламні банери, що на стадіоні «Динамо» відбудеться концерт «Солодухи» 1 мая. Так, от, так. До 1 мая вони вже там всю підрихтовку виконують?
Саме цікаве, що заявку «Солодуха» подав амаль разом з нами у сусідні дні. І от бачите, рішення по «Солодуху» прийняли становче, а заявка наша тут рішення відмовне. І так само заборонили і шестя. Згодно нашої заявці ми подавали на то, як провести шестя по вулиці Кастрычніцкай до «Динамо» у зв'язку з тим, що там не виконується потребування артикула 9 закону об масових мероприємствах, ну, там який-то знаходиться стратегічний об'єкт.
На вулиці Кастрычніцкай стратегічний об'єкт, от я...
Кав'ярні, паби, може бути, вони це мали на увазі.
Ну, один із стратегічний об'єкт – це завод «Горелочний кришталь»,
так,
мені приходить у голову.
Так, так. І ще спосилаються на порушення артикула 8. Так само дотермінова подача інформації у СМІ.
Господар Юрась, ви сказали, що будете обскаржувати рішення по термінах, як це робиться, і чи поспіваєте ви обскаржити і отримати, ну, у ідеалі, звісно, становче рішення, у такі терміни, щоб поспіти все ж таки з організації свята?
Я думаю, тут сподіватися нема на що, тому що, по-перше, загадя відомо, яке рішення прийме суд, вони і знов-таки працюють не по законах, а по тих указах, які йдуть зверху. А так само по терминах суд має право розглядати тягом місяця, затягнути гэты процес, і натурально, що ми не трапляємо уже в дати 24-25 сакавіка. Однак Падчас сустрэчы ў Мінгарвыканкаме, якая адбылася на мінулым тыдні ў чацвер, мы прапанавалі кампрамісны варыянт чыноўнікам Мінгарвыканкама, нагадалі пра іх абяцанні яшчэ мінулагоднія ўсталяваць шыльду на вуліцы Валадарскага, прысвечана прыняццю трэцяй устаўной граматы, і адчыніць публічна гэтую шыльду, нарэшце выканаць сваё абяцанне і разам з тым правесці падчас адкрыцця шыльды масавае мерапрыемства, дзе маглі б прыняць удзел не толькі афіцыйны бок, чыноўнікі Мінгарвыканкама ці прадстаўнікі Інстытута гісторыі акадэміі навук, але таксама і грамадзяне Беларусі, якія маглі б прыйсці і такім чынам адзначыць вось гэтую дату. Это было б рашэнне, якое задавальняе, напэўна, ўсе бакі, і афіцыйныя ўлады, і тое грамадства, якое хоча адзначаць дзень волі кожны год масава, публічна, в вулічным фармаце.
Ну, не выключана, што беларускія чыноўнікі жывуць па беларускіх традыцыях, а як там прымаўка абяцанага 3 гады чакаюць?
Так, так, ёсць такая прымаўка ў беларусаў.
Гаспадар Ігор, ўсё ж такі, от я так разумею, што вам не толькі наконт Дынама далі адмоўны вынік, наконт мітынга 6 па вуліцы Кастрычніцкай, але і рэкамендацыі, дзе б вы маглі правесці гэтае сваё мерапрыемства.
Тут у гэтым адказе Мінгарвыканкама ёсць рэкамендацыі, дзе мы можам правесці сваё мерапрыемства на тых пляцоўках, якія згодна рашэння Гарвыканкама з'яўляюцца дазволенымі на правядзенне ўсіх мерапрыемстваў па заяўляльнаму прынцыпу.
І от можна
дзе папярэджальнаму.
Да, можна дзеля прыкладу некалькі пляцовак назваць.
Так, ну от ужо вясна праводзіла такую спробу правесці на Бангалоры вось такую акцыю на кшталт флэшмоба.
Ну, такім чынам прапаноўваецца Бангалор.
І тут Бангалор,
да, выгул для сабак.
Тут цэлы пералік, тут 6 такіх пунктаў, і вот іх можна выбіраць. Але Бангалора, все астатнія 5 яшчэ горшы, чым Бангалор.
Невядомыя такія. Скажыце, я вот зараз вас паспрабую справакаваць на нейкую такую дыскусію. Можа быць, калі адныя заяўнікі падалі адну заяўку, другія заяўнікі падалі другую, вы адзін аднаму дарогу перайшлі, ці там, як кажуць, далі падставы чыноўнікам неяк вот адмовіць, перабілі адзін у аднаго?
Я думаю, што такая сітуацыя якраз і развязала рукі беларускім уладам, бо это, напэўна, першыню на маёй памяці ў гісторыі нацыянальнага руха, ў гісторыі тых арганізацый, якія азначаюць дзень волі, калі не стваралася шырокі аргкамітэт, калі рашэнне прымалася таемна, сепаратна, не паведамляючы іншым партыям, якія традыцыйна таксама прымаюць удзел у арганізацыі дня волі, якія падпісваюцца пад заяўкай, несуць адказнасць, калі мерапрыемства праходзіць у нейкім фармаце, які выклікае пасля рэпрэсій. А зараз адна са структура вырашыла адзінасобна падаць заяўку, прычым на мерапрыемства, якое не прадугледжвала нават палітычны фармат, і это ізноў такі адметнасць фактычна кожнага дня волі. І натуральна, што ў гэтай сітуацыі ўлады, паглядзеўшы, што няма еднасці, яны вырашылі, што можна забараняць усім. І я паўтаруся, поспех якраз такі мінулага года быў тым, што это было супольнае рашэнне падаць заяўку на пляцоўку каля опернай, за гэтым рашэннем стаяла мінімум 5 арганізацый заяўнік, прычым весь спектр палітычных структураў.
Гаспадар Ігор, вас толькі што сепаратыстам назвалі.
Ну, я не ведаю, хто з'яўляецца сепаратыстам, але я лічу, што надварот, шырокае кола заявак на правядзенне гэтага мерапрыемства, падача тых заявак ад розных структураў, надварот, вялі да таго, што ў ўладаў быў выбар.
Каму
выбар дазволіць або адмовіць. І то, што ўлады адмовілі ўсім, гэта сведчыць пра тое, што сёння настаў час больш жорсткі, у адрозненні ад мінулага года, настаў час нападобі 2017 года, калі вот святкаванне Дня волі закончылася затрыманнем, збіццём людзей і так далей. Мы яшчэ чакаем адказу на другую нашу заявку, которую мы падалі разам з Амарока. Гэта заявка тычыцца правядзення мерапрыемства святкавання Дня волі на плошчы Свабоды або каля палаца спорту. Вось на гэту заявку яшчэ адказу няма. Ёсць спадзяванні, што могуць даць станоўчы адказ. Канешне, могуць даць адмоўны адказ. Але мы яшчэ рыхтуемся, крамя гэтага, ўсё роўна на тое, каб беларусы свята адзначылі. Каб беларусы адзначылі годна 101-ю гадавіну Беларускай Народнай Рэспублікі.
Гаспадар Ігор, але вы так і не адказалі на закід наконт таго, што сёлета не было створана такого шырокага аргкамітэта, дзе ўсе абмяркоўвалі.
Аргкамітэт, той аргкамітэт шырокі пад кіраўніцтвам Радзіма Гарэцкага, ён працаваў, ён працуе. Сёння таксама будзе праходзіць пасяджэнне гэтага аргкамітэта. в 17:00 по запрошению Купавы я на гэты аркамітэт іду. Мы там будем подводить выники працы аркамітэта. Это не только это праца не только организация митинга, шэсця, концерта. Это организация и шэрагу іншых мерапрыемстваў. И менавіта у спадара Миколая Купавы я атрымаў паўнамоцтвы на подачу гэтай заявки по вызначэнню кіраўніцтва аркамітэта.
Юрась.
Так, ёсць грамадскі аркамітэт, які займаецца правядзеннем выставаў, нейкіх памятных імпрэзаў, канферэнцый і гэтак далей, но размова вядзецца менавіта пра масавае мерапрыемства ў цэнтры Мінска. Кожны раз дзень волі атаясамлівалася з шэсцем, мітынгам, з тым, што дзесяткі сотні тысяч людзей выходзілі на праспект на цэнтральнай вуліцы з пад чырвона-белай нацыянальнай сімволікай. Таму размова менавіта пра масавае мерапрыемства. І тут няма ніякай згоды, няма ніякай еднасці. І вельмі дзіўна таксама выглядае пазіцыя ось заяўнікаў, якія першымі пабеглі, нікога не паведаміўшы, падалі эту заяўку на Дынама. А ў адносінах да нашых прапаноў праводзіць усё ж такі нейкае абмеркаванне, дыскусіі і выпрацоўваць супольную пазіцыю. От літаральна на мінулым тыдні мы зрабілі афіцыйнае запрашэнне заяўнікам на Дынама, так будзем іх называць, сустрэцца разам, падумаць пра яшчэ магчымыя варыянты. Аднак ніхто з таго боку на гэтую сустрэчу не з'явіўся. Ось што імі кіруе ў дадзенай сітуацыі, как бы мне вельмі дзіўна, хацеў бы пачуць на гэта адказ.
Цалкам размову з кіраўніком партыі БНФ Рыгорам Кастусёвым і лідарам руху «За свабоду» Юрыем Губарэвічам пра тое, дзе і калі пройдзе святочны канцэрт з нагоды Дня волі, слухайце, глядзіце на еўрарадыё.фм.
А пасля кароткай музычнай паўзы і выпуску навінаў расійскі прадзюсар Віктар Дробыш распавядзе, якім чынам яго падапечная Зена выйграла беларускі адбор на Еўрабачанне.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Спявачка Зена прадставіць Беларусь на Еўрабачанні 2019. Яе песня «Like It» набрала 69-70 балаў ад журы і з адрывам перамагла ў нацыянальным адборы.
Канкурсанта ад Беларусі выбіралі ўвечары 7 сакавіка ў прамым эфіры тэлеканала «Беларусь-1». У гэтым годзе не было глядацкага галасавання, а ўвесь цяжар рашэння быў перакладзены на журы.
16-гадовая Зена – выхаванка расійскага прадзюсара Віктара Дробыша. І менавіта гэты факт выклікаў недавер да вынікаў галасавання. Многія інтэрнэт-карыстальнікі палічылі, што перамога Зены была праплачаная.
У сваю чаргу расійскі прадзюсар рэзка адказаў на абвінавачванне, назваўшы крытыкаў Зены «выродкамі». Падрабязнасці ў нашай журналісткі Марыі Вайтовіч.
Расійскі прадзюсар і ўладальнік ордэна Францыска Скарыны Віктар Дробыш пракаментаваў рэакцыю інтэрнэт-карыстальнікаў на перамогу яго падапечнай Зены ў беларускім адборы на Еўрабачанні 2019. Маўляў, перамога 16-гадовай спявачкі праплачаная. Прадзюсар заяўляе Еўрарадыё.
Кто это говорит? Это же, ну, какие-то уроды, которым делать нечего. Самое главное, что я даже не знаю, кому надо расплачивать. Вообще, это обсуждать, это себя не уважать.
У 2016 годзе на Еўрабачанні Беларусь прадстаўляў Айван, таксама пратажэ расійскага прадзюсара. Падчас конкурснай гонкі Дробыш паводзіў сябе інакш, актыўна піяраў выканаўцу ў соцсетках, эпатаваў публіку адважнымі промафотаздымкамі Айвана. У выпадку з Зэнай ён маўчаў, нават абвясціў, што яго падапечная будзе прадстаўляць Беларусь на Еўрабачанні праз два дні пасля яе перамогі ў фінале нас адбору.
Ура! Наша Зена будет представлять Беларусь на Евровидении 2019 в Израиле. Это большая удача и огромная ответственность. Начинаем работать.
Напярэдадні беларускага адбору Віктар Дробыш сцвярджаў у размове з Еўрарадыё, што не плануе ўдзельнічаць у Еўрабачанні ні з Зэнай, ні з іншым артыстам. Але цяпер кажа, што Зэна змагла яго пераканаць.
Я считал, что Евровидение – такая история, когда все-таки готовится. Зина в этом году выбрала учебу. И я подумал, ну если учеба, то учеба. Все, нельзя туда-сюда разгуляться. Вот. Но все равно Евровидение – это вопрос песни. И тут вдруг так получилось, что она приехала и меня убедила, что ей очень хочется, и показала наброски песни. Я сказал, ну, короче, как, каким-то образом она меня вовлекла в эту работу. Хотя я помню, как я вам сказал, что в этом году никаких не пройдет.
Як у Зены атрымалася пераканаць продюсера?
Я увидел в ее глазах желание огромное и увидел, что она действительно за моей спиной в хорошем смысле, очень много в этом направлении сделала. Поэтому я решил ей крылья не обрубать, а помог и продолжил с ней работу. Потому что была такая история, она мне показала не одну песню. Она показала несколько песен, и я понял, что она действительно серьезно работает в этом направлении. И правда, очень хочется. Думаю, ну ничего страшного, давай сделаем все хорошо и попробуем.
На во что Дробыш переписал припеву песни?
Просто написал новый, потому что тот мне не понравился. На мой взгляд, должен быть хитовый. Не знаю, насколько у нас получилось хитовый.
Чаму продюсера не збянтэжыла, что Зэна, супраць яго волі, працягвала рыхтавацца?
Тот случай, когда это хорошо, когда человек действительно работает. Вот я всегда восхищаюсь людьми, которые могут заставить себя работать.
Чаму Дробыш адрагаваў на перамогу только праз два дні?
8 марта. Жену поздравлял, с детишками играл. Я не знаю, меня никто ничего ни о чем не спрашивал. Телефон молчал, поэтому я... А мне самому куда-то звонить и говорить. Я у себя выложил.
Ти будет Дробыш продюсовать дальнейший удел Зэна у конкурсе?
Да, конечно. А кто это будет делать? Конечно, буду.
Букмекеры прогнозуют Зэне 36 место с 41-го. Але продюсер покуль не хвалюется. Мавляу, там будет бачно. Что тышится инших конкурсантов, Дробыш каже, что у всех слухов, але каментаваць, што спадабалася, што не, ці, напрыклад, якія шансы ёсць у Сергея Лазарова з Расіі, пакуль не будзе. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дякую, Марыя. Тым часам у панядзелак букмекеры назвалі новага фаварыта на сёлетнім Еўрабачанні. Ім стаў прадстаўнік Нідэрландаў Дункан Лоуренс. Што цікава, ён апярэдзіў расіяніна Сергія Лазарова, які лідзіраваў у афіцыйных рэйтынгах яшчэ са студзеня.
Ну а больш цікавых музычных навінаў чакае вас наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Гурт «The Cranberries» опубликовал новый видеоклип. А стушка «Капитан Марвел» показывая рекордные сборы. Подробязности у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Витаем, это новины «Шоу-бизу» и я, Михай Сильин. Стужка «Капитан Марвел» у первые выходные после выхода на экраны собрала 450 миллионов долларов. Показчик фильма стал шестым лепшим стартом за весь час. Так само это другий показчик для супергеройского фильма «После мстивцев. Война бесконцости». Только у полночной Америцы стужка собрала 153 миллионы долларов за первые выходные и еще 303 миллионы по всем свете. При этом мая довольно высокие глядацкие рейтинги. На портале Rotten Tomatoes 80% становчих рецензий. А пытание CinemaScore показало, что глядачи, которые выходили из кинозалов, присудили фильму высокий средний балл А. Цікава значыць, што аўдыторыя фільма з жанчынай у галоўнай ролі на 55% складаецца з мужчын. Гэта найменшы гендэрны разрыў за ўсю гісторыю кінасусвету Марвел. Гурт The Cranberries падзяліўся сваім новым анімацыйным кліпам на песню «All Our Now», адну з апошніх запісаных разам з Долорес О. Риардан перад яе смерцю ў студзені мінулага года. Трэк, выпушчаны ў гадавіну смерці Долорес, з'явіцца на апошнім альбоме гурта «In the End», реліз якога адбудзецца 26 красавіка. Відэа знятае ў супрацоўніцтве з аніматарам і рэжысёрам Даніэлам Брытам. Разам з тым, гітарыст Ноэл Хоган пацвердзіў, што ўдзельнікі The Cranberries не толькі распусцяць гурт пасля выхаду альбома, але і хутчэй за ўсё перастануць пісаць або выконваць музыку разам. Вакалістка ірландскага The Cranberries Долорес О'Риордан была знойдзена мёртвай у гатэлі Лондона ў мінулым студзені. Прычына смерці было названае выпадковае ўтапленне ў ванні ў стане алкагольнага ап'янення. Шматразовыя пераможцы Грэмі The Black Keys апублікавалі новую песню пад назвай Low High. Гэта першы рэліз за апошнія 5 гадоў пасля выгаду апошняга на гэты момант альбома Turn Blue. Гэта самы доўгі перыяд зацішша паміж рэлізамі для каманды. Дыскаграфія амерыканскага бэнда налічвае 8 альбомаў, палова з якіх неаднаразова атрымлівала залатыя і плацінавыя статусы ў Еўропе, США і Канадзе. Пасля выгаду Turn Blue заснавальнікі The Black Keys Дэн Аўбах і Патрык Керні заняліся ўласнымі праектамі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў
ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».